Acest articol se va studia în săptămâna 7-13 iulie. Cum ar trebui să-i răspundem fiecăruia? Motoul articolului este: vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, ca să știți cum trebuie să-i răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:6. Cum ați răspunde? De ce este bine să punem cu tact întrebări care dezvăluie cum gândește interlocutorul? Ce ne va ajuta să aducem argumente bazate pe scripturi? Cum putem folosi în mod eficient ilustrările în lucrarea de predicare? Paragrafele 1 și 2. Partea A. Relatați o experiență care arată valoarea întrebărilor bine alese. Întrebarea B. De ce nu ar trebui să ne fie teamă să abordăm unele subiecte dificile? Cu câțiva ani în urmă, o soră stătea de vorbă cu soțul ei care nu îi împărtășea credința. În timpul discuției, i-a zis că el crede în Sfânta Trăime. Dându-și seama că soțul ei nu înțelegea probabil ce presupune această doctrină, ea l-a întrebat cu tact: crezi că Dumnezeu este Dumnezeu, că Isus este Dumnezeu și că Spiritul Sfânt este Dumnezeu? Și totuși că nu există trei Dumnezei, ci unul singur? Surprins, el i-a răspuns: nu, nu cred așa ceva. A urmat o conversație interesantă despre adevărata natura lui Dumnezeu. Din acest exemplu reiese cât de valoroase sunt întrebările bine alese și puse cu tact. Însă mai înțelegem un lucru important. Nu trebuie să ne fie teamă să abordăm unele subiecte dificile, cum ar fi Trinitatea, iadul sau existența unui creator. Dacă ne bazăm pe Jehova și pe instruirea pe care ne oferă El, putem să dăm un răspuns convingător care să sensibilizeze inima. Să vedem ce fac unii vestitori eficienți când discută despre astfel de subiecte. Vom analiza trei sugestii utile. 1. Să punem întrebări care dezvăluie cum gândește interlocutorul. 2. Să aducem argumente bazate pe scripturi. Și 3. Să folosim ilustrări pentru a clarifica ideea. Să punem întrebări care dezvăluie cum gândește interlocutorul. Paragrafele 3 și 4. Întrebare. De ce este important să punem întrebări pentru a înțelege ce crede o persoană? Dați un exemplu. Întrebările ne pot ajuta să înțelegem ce crede o persoană. De ce este important lucrul acesta? Dacă cineva răspunde înainte de a asculta, este o nebunie și o umilire pentru el, se spune în Proverbele 18:13. Într-adevăr, înainte de a începe să explicăm ce spune Biblia despre un anumit subiect, ar fi bine să încercăm să vedem ce crede în realitate interlocutorul. Altminteri, am putea petrece mult timp combătând o învățătură în care el nici măcar nu crede. Să presupunem că discutăm cu cineva despre iad. Nu toți cred că iadul este un loc literal în care oamenii sunt chinuiți în foc. Mulți cred că iadul este o stare de separare conștientă de Dumnezeu. De aceea am putea spune ceva de genul: oamenii au concepții diferite despre iad. Dumneavoastră ce credeți că este iadul? După ce ascultăm răspunsul persoanei, vom fi mai în măsură să o ajutăm să înțeleagă ce spune Biblia despre acest subiect. Paragraful 5. Întrebare. Cum ne pot ajuta întrebările să aflăm de ce crede o persoană un anumit lucru? Întrebările puse cu tact ne pot ajuta să aflăm și de ce crede cineva un anumit lucru. De exemplu, cum vom proceda în cazul în care o persoană spune că nu crede în Dumnezeu? Am putea trage ușor concluzia că a fost influențată de teoria evoluției sau de alte idei. Însă unii oameni și-au pierdut credința în Dumnezeu din cauza suferinței cumplite pe care o văd sau prin care au trecut. S-ar putea să le fie greu să creadă că un creator iubitor ar permite o astfel de suferință. De aceea, dacă un locatar se îndoiește de existența lui Dumnezeu, l-am putea întreba: ați fost întotdeauna de această părere? Dacă spune că nu, l-am putea întreba ce anume l-a determinat să pună la îndoială existența lui Dumnezeu. Din răspunsul lui, am putea înțelege care este cel mai bun mod de a-l ajuta pe plan spiritual. În Proverbele 20:5 citim: gândurile din inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul cu discernământ le va scoate de acolo. Paragraful 6. Întrebare. Ce ar trebui să facem după ce punem o întrebare? După ce punem o întrebare, e foarte important să ascultăm răspunsul persoanei și să arătăm că îi respectăm opinia. De exemplu, cineva ar putea spune că și-a pierdut credința în Dumnezeu în urma unei tragedii prin care a trecut. Înainte să-i aducem dovezi că Dumnezeu există, ar fi bine să arătăm compasiune față de interlocutor și să-i spunem că nu este greșit să se întrebe de ce suferim. Răbdarea și amabilitatea de care dăm dovadă l-ar putea face să-și dorească să afle mai multe. La nota de subsol se spune: vezi articolul "Este posibil ca un ateu să ajungă să creadă într-un creator?" apărut în turnul de veche din 1 octombrie 2009. Sfârșitul notei de subsol. Să aducem argumente bazate pe scripturi. Paragraful 7. Întrebare. De ce anume depinde în mare măsură eficiența noastră în predicare? Să vedem în continuare cum putem aduce argumente bazate pe scripturi. Desigur, Biblia este principalul instrument pe care îl folosim în predicare. Ea ne ajută să fim pe deplin competenți, complet pregătiți pentru orice lucrare bună. A doua Timotei 3 cu 16 și 17. În mare măsură, eficiența noastră în predicare nu depinde de numărul de versete pe care le citim, ci de modul în care aducem argumente din scripturi și explicăm versetele citite. În Faptele 17 cu 2 și 3 citim: și, potrivit obiceiului său, Pavel a intrat la ei și în 3 sabate a discutat cu ei din scripturi. El a explicat și a dovedit cu citate că Hristosul trebuia să sufere și să se scoale din morți. Și a zis: acesta este Hristosul, acest Iisus pe care vi-l vestesc. Pentru a ilustra acest lucru, să analizăm 3 situații. Paragrafele 8 și 9. Întrebarea A. Cum am putea discuta cu cineva care crede că Iisus este egal cu Dumnezeu? Întrebarea B. Ce alte argumente ai constatat că sunt eficiente? Prima situație. În lucrarea de predicare întâlnim o persoană care crede că Iisus este egal cu Dumnezeu. Ce versete am putea folosi pentru a discuta despre acest subiect? Am putea invita persoana să citească Ioan 6:38, unde Iisus a spus: am coborât din cer ca să fac nu voința mea, ci voința celui care m-a trimis. Apoi am putea întreba: dacă Iisus este Dumnezeu, cine l-a trimis din cer? Oare nu este acesta mai mare decât Iisus? La urma urmei, cel ce trimite este superior celui trimis. De asemenea, am putea citi Filipeni 2:9, unde Apostolul Pavel arată ce a făcut Dumnezeu după moartea și învierea lui Iisus. Aici citim: Dumnezeu l-a ridicat pe Iisus într-o poziție înălțată și i-a dat cu bunăvoință numele care este mai presus de orice alt nume. Pentru a-l ajuta pe interlocutor să înțeleagă acest verset, i-am putea spune: dacă Iisus era egal cu Dumnezeu înainte să moară, iar Dumnezeu l-a ridicat mai târziu într-o poziție înălțată sau superioară, asta ar însemna că el este mai mare decât Dumnezeu. Dar poate cineva să fie mai mare decât Dumnezeu? Dacă interlocutorul este sincer și are respect față de cuvântul lui Dumnezeu, astfel de argumente l-ar putea determina să analizeze cu mai multă atenție acest subiect. Paragraful 10. Întrebarea A. Cum am putea discuta cu cineva care crede în iad? Întrebarea B. Ce argumente ți s-au părut eficiente când ai discutat cu o persoană despre iad? A doua situație. Un locatar foarte religios spune că este greu să creadă că oamenii răi nu vor fi chinuiți veșnic în iad. Probabil că el crede în iad deoarece vrea ca oamenii răi să fie pedepsiți pentru faptele lor. Cum am putea discuta cu un astfel de locatar? În primul rând, ar trebui să-l asigurăm că oamenii răi vor fi pedepsiți. Apoi l-am putea ruga să citească Geneza 2 cu 16 și 17, unde se arată că pedeapsa pentru păcat este moartea. I-am putea explica locatarului că, prin păcatul său, Adam a făcut ca toți oamenii să se nască păcătoși. Însă am putea sublinia că Dumnezeu n-a spus că Adam urma să ajungă în iad. Apoi l-am putea întreba: dacă Adam și Eva ar fi fost în pericolul de a fi chinuiți veșnic, nu ar fi fost drept din partea lui Dumnezeu să-i avertizeze cu privire la acest lucru? După aceea, am putea citi Geneza 3:19, unde este pronunțată sentința pentru păcatul lor, dar unde nu se spune nimic despre iad. În schimb, lui Adam i s-a spus că avea să se întoarcă în țărână. Am putea întreba. Ar fi fost drept din partea lui Dumnezeu să-i spună lui Adam că avea să se întoarcă în pământ, dacă în realitate el urma să ajungă în focul iadului? Dacă locatarul nu are prejudecăți, o astfel de întrebare l-ar putea face să se gândească mai serios la acest subiect. Paragraful 11. Întrebarea A. Cum am putea discuta cu cineva care crede că toți oamenii buni merg la cer? Întrebarea B. Ce argumente ți s-au părut eficiente în legătură cu acest subiect? A treia situație. În lucrarea de predicare, întâlnim pe cineva care crede că toți oamenii buni merg la cer. Această convingere i-ar putea influența modul în care interpretează Biblia. De exemplu, să presupunem că analizăm împreună cu el Revelația 21:4. În Revelația 21:4 citim: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut. Locatarul ar putea spune că binecuvântările menționate în acest verset se referă la viața în cer. Cum am putea discuta cu el? În loc să ne străduim să-i citim și alte versete, ne-am putea concentra la un detaliu din acest verset. Aici se spune că moartea nu va mai fi. L-am putea întreba dacă este de acord că pentru ca un lucru să nu mai fie, el trebuie să fie existat mai înainte. Probabil el va spune că este de acord. Apoi am putea sublinia că moartea n-a existat niciodată în cer. Numai pe pământ există moarte. Este logic așadar că Revelația 21:4 face referire la binecuvântările viitoare de pe pământ. Să folosim ilustrări pentru a clarifica ideea. Paragraful 12. Întrebare. De ce a folosit Iisus ilustrări? Pe lângă întrebări, Iisus a folosit și ilustrări în lucrarea de predicare. În Matei 13:34-35 citim: Iisus le-a spus mulțimilor toate aceste lucruri în ilustrări. Într-adevăr, nu le vorbea fără ilustrări, ca să se împlinească ce se spusese prin profetul care a zis: Îmi voi deschide gura în ilustrări și voi vesti lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Ilustrările au dezvăluit motivația celor care l-ascultau. De asemenea, ele au făcut ca învățăturile lui Iisus să fie plăcute și ușor de reținut. Cum am putea folosi și noi ilustrări în predicare? Paragraful 13. Întrebare. Cum am putea ilustra faptul că Dumnezeu îi este superior lui Iisus? Adesea, cele mai reușite ilustrări sunt cele simple. De exemplu, când explicăm că Dumnezeu este superior lui Iisus, am putea încerca următoarea abordare. Pentru început, am putea spune: Ca să arate ce relație există între ei, atât Dumnezeu cât și Iisus au făcut referire la relația dintre un tată și un fiu. Dumnezeu a spus că Iisus este fiul său, iar Iisus a spus despre Dumnezeu că este tatăl său. Apoi l-am putea întreba pe locatar: Dacă ați vrea să arătați că doi oameni sunt egali, la ce grad de rudenie v-ați gândi? Probabil că el va face referire la doi frați, poate chiar la doi frați gemeni. În acest caz, am putea spune că această comparație este cât se poate de firească. Apoi l-am putea întreba: Dacă amândoi ne-am gândit imediat la această comparație, nu credeți că fiind Marele Învățător, Iisus ar fi folosit aceeași comparație? Totuși, el a numit pe Dumnezeu Tată. Astfel, Iisus a arătat că Dumnezeu este mai mare și are mai multă autoritate decât el. Paragraful 14. Întrebare. Ce ilustrare arată că este irațional să credem că Dumnezeu l-ar pune pe diavol să chinuiască pe oameni în iad? Să ne mai gândim la un exemplu. Unii cred că Satan se află la conducerea iadului. O ilustrare l-ar putea ajuta pe un părinte să înțeleagă cât de irațional ar fi ca Dumnezeu să-l pună pe diavol să-i chinuiască pe oameni în iad. Am putea spune ceva de genul: Imaginați-vă că fiul dumneavoastră se răzvrătește și începe să facă multe lucruri rele care vă întristează. Cum ați reacționa? Probabil că părintele va spune că ar încerca să-l corecteze. Poate că s-ar strădui de mai multe ori să-l ajute să nu mai facă ce este rău. În acest moment, l-am putea întreba ce ar face dacă fiul său ar respinge toate eforturile sale de a-l ajuta. Majoritatea părinților vor spune că în cele din urmă vor trebui să-l pedepsească. Atunci l-am putea întreba: dar cum ați reacționa dacă ați afla că un om rău l-a influențat pe fiul dumneavoastră, făcându-l să se răzvrătească? Fără îndoială, părintele ar fi foarte supărat pe acel om. Pentru a-l ajuta să înțeleagă de ce am făcut această ilustrare, l-am putea întreba: dacă un om rău l-ar fi influențat pe fiul dumneavoastră, ați apela la acel om și ați cere să vă pedepsească fiul? Evident, răspunsul va fi nu. Este clar, deci, că Dumnezeu nu l-ar pune pe Satan să-i pedepsească pe oamenii pe care chiar diavolul i-a influențat să facă lucruri rele. Să păstrăm un punct de vedere echilibrat. Paragrafele 15 și 16. Întrebarea A. De ce nu ar trebui să ne așteptăm ca toți oamenii cărora le predicăm să accepte mesajul despre regat? Întrebarea B. Este necesar să fim foarte iscusiți pentru a predica în mod eficient? Explicați. Știm că nu toți cei cărora le predicăm vor accepta mesajul despre regat. Și aceasta chiar dacă folosim cele mai potrivite întrebări, cele mai bune argumente și cele mai frumoase ilustrări. În definitiv, relativ puțini oameni au reacționat favorabil la mesajul lui Isus. Cu toate acestea, El a fost cel mai mare învățător care a trăit vreodată pe pământ. Chiar dacă avem impresia că nu suntem foarte iscusiți în predicare, putem fi totuși eficienți. În Faptele 4:13 citim: văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și înțelegând că erau oameni fără carte și de rând, s-au mirat și și-au dat seama că fuseseră cu Isus. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă motive să credem că toți cei cu o dispoziție corectă pentru viața veșnică vor accepta vestea bună. Faptele 13:48. Așadar, să cultivăm și să păstrăm un punct de vedere echilibrat cu privire la noi înșine și la cei cărora le predicăm. Să profităm din plin de instruirea pe care ne-o dă Iehova, fiind convinși că ea ne va aduce foloase atât nouă, cât și celor care ne ascultă. Iehova ne poate ajuta să înțelegem cum ar trebui să-i răspundem fiecăruia. Așa cum vom vedea în articolul următor, o modalitate prin care putem avea succes în predicare este să urmăm regula de aur. Urmează câteva informații suplimentare. Un ajutor pentru a răspunde la întrebări. Mai multe exemple din acest articol au fost adaptate după unele articole publicate în seria O conversație cu un martor al lui Iehova. Ele apar din când în când în ediția pentru public a turnului de veghe. La nota de subsol se spune: până acum, în această serie s-au analizat următoarele subiecte. Ce este Spiritul Sfânt? 1 octombrie 2010. Este Iisus Dumnezeu? 1 aprilie 2012. Merg toți oamenii buni la cer? 1 august 2012. Îi pedepsește Dumnezeu pe oameni aruncându-i în iad? 1 octombrie 2012. Vede Dumnezeu suferințele oamenilor? 1 iulie 2013. Și de ce permite Dumnezeu suferința? 1 ianuarie 2014. Sfârșitul notei de subsol. Referindu-se la modul în care aceste articole o ajută în predicare, o soră a scris: din ele învăț cum să conduc o conversație în direcția corectă, cum să pun întrebări care îndeamnă la reflecție și cum să reacționez în mod potrivit la ce spun oamenii. Sunt genul de persoană care învață repede dacă îi se arată cum trebuie să procedeze, iar articolele din seria O conversație cu un martor al lui Iehova fac exact acest lucru. Această serie este doar unul dintre multele daruri spirituale de la Iehova care ne ajută să înfăptuim lucrarea vitală pe care ne-a încredințat-o. Cât de recunoscători suntem că Iehova se îngrijește să avem tot ce ne trebuie pentru a ne îndeplini serviciul. Revenim la articol. După audierea acestui articol, cum ați răspunde? De ce este bine să punem cu tact întrebări care dezvăluie cum gândește interlocutorul? Ce ne va ajuta să aducem argumente bazate pe scripturi? Cum putem folosi în mod eficient ilustrările în lucrarea de predicare? Sfârșitul articolului.